Da vi i gang igjen med ja. Ja, ikke noe Nei, jeg regner med at det har ikke vært noe nytt bibelsladder i pausen. Ikke noe Jeg har ikke kommet inn noen nyheter som ingenting som tyder på at vi må ta den runden en gang til om bibelsladder. De siste 15 minuttene? Nei. Nei, det får tikke inn hvis det kommer noe oppsiktsvekkende. Så får vi heller ta det da. Ja, vi avslutta jo forrige time med å lese om denne bokrullen. Noen kommentarer? Observasjoner? Ingenting? Ja. Ja, det er 78-utgaven. Den litt annerledes. Men akkurat her er det ikke de store forskjellene. Men var det noe spesielt du tenkte på? Ja, er ikke det rart hvordan språket endrer seg? Altså? Ja, men det er veldig sant. Jeg er med. Men jeg synes egentlig så er jeg mer og mer fan av den 2011. Altså. Jeg er det. Men jeg var ikke det i begynnelsen, av en eller annen grunn. Da synes jeg den var. Men man er vel litt sånn hva man er vant til, kanskje. Men det er fint å ha det på 78, altså. Men, ja, og meningen kommer jo fram. Vi bruker ført bak lyset her. Det er jo flæring av kapper, og det er bøker som finnes. Og, men hva var det jeg prøvde å... Jeg prøvde liksom å si dere noe sånt. Hva var det jeg spurte dere og spurte om dere kunne tenke litt på i pausen? Å, nei. Ok. Intensjonen min var, jeg husker også på spørsmålet, men ok, greit. Men du vil svare? Ja, det var inne på noe der. Og hvem har skylda? Hæ? Hvem egentlig? Hva sa du? Fedrene, ja. Ja, nettopp. Den er deilig. Det er mamma og pappa som har skylda. Er det det du sier? Ja? Jo. Men det kommer en dimensjon til inn her. Er det noen som har lyst til å prøve seg på? Det er jo dukker opp et... Altså, hvilket element? Denne bokrullen. Har det noe å si? Timingen av flæring av kappen. Har det noe å si? Når er det kongen flærer kappa? Vi vet jo fra før at det handler om å angre. Når angrer han? Ja, men i litt større kontekst, ja. Så det er, altså han har lest noe som åpenbart har skjønt. Ok, så den teksten der må vi finne ut av hva er, sant? For i den teksten der så skjønner vi hvorfor ting gikk gærent. Hæ? Er det regnskapet han ser? Ja, ut fra konteksten så kan vi jo mistenke det. Hva er det som etter hvert blir skrevet inn i tradisjonen? Hva er det som dukker opp her? Hva er det han leser? Hvis ikke det er regnskapet. Så... Det skjedde ikke?
Det skjedde ikke.
Nei. Og det vet jeg, for jeg har lest i boka. Ja. Får jeg lurt noe mer ut av dere, eller? Litt til? Ja. Ja, det er gærent. Ja. Men hva forteller det deg i forhold til disse fem, en konge, en gud, et sted, en lov, et folk?
En gud.
Ja. Fordi?
very well.
Ja. Veldig bra, veldig bra. Ja. Ja. Johannes. Kan tenkes. Må vi nesten ikke lese og se? Vetles tar det oss gjennom 23. Vi tenker ta alt, men vi tar noe. Bare sånn at vi får svar på noen av disse spørsmålene her, for nå vi, hva det de har funnet? Har de funnet, har kongen funnet regnskapet og vet hvem som skyldig? Eller har han funnet de ti bud? Og da i så fall, hvem har da skylden? Vetle, vi leser. Spenningen stiger. Akkurat. Ikke regnskapsboken, men paktsboken. Så vi et knepp nærmere de ti bud. Flaks. Men altså, det jo veldig morsomt. Jeg har aldri tenkt på det før. Men hvem som sa det at de har funnet regnskapet? Hvem som sa det? Var det ingen som sa det? Det var du som sa det. Det en veldig god observasjon. Du hadde fått score på den på eksamen. Det jeg helt sikker på. Fordi, hva innledningen her? Innledningen jo regnskapstrøbbel. Ikke sant? Og her kommer vi tilbake til spørsmålet. Hvordan unngå anklager om korrupsjon? Driver dere med politikk? Aktivt med politikk? Dere må lære av Bibelen. Her har dere, altså, dette en politisk manøvrering, røveri og manøvrering på høyt nivå. Vi leser litt til. Ok, vi tar en pause der. Nå vi så, liksom, nå vi helt der. Du vet, i Stavanger, når du går inn til torget, ikke sant, til høyre for den der, nå vi så lokalt at nå tror jeg vi må stoppe. Men det, nå, det her ganske kult. Eller, hæ? Eh?
Da det en veldig stor forskjell på den teksten han leser og elveteksten.
Fordi?
Han bruker blant annet her, står i elveteksten, så sier han at han drev kammerne til de mange tempelprostituerte, som var i Herrens hus, og i stedet hvor kvinner med klærning.
Ja.
Det ganske stor nyanseforskjell i forhold til det.
Ja, for i 78, du leste, hva leste du da? Der var det ikke, der kom det ikke så tydelig frem at det var mannlige prostituerte. Hva sto det? Ja, hva står det i 78? Oh, ja, tempelutsikt, ja. Neida, de var prostituerte, ja. Ja, ja, ja. Ja, mannlige prostituerte, ja. Nej, men altså, man, det är typiskt. Husker vi har snakket om dette før, hvordan det vanskelig med maskulinitet og seksualitet og sånn? Dette ett klassisk eksempel. Der sier man, man sier sånne uttukt ting, i stedet for å si at de drev og prostituerte seg. Ja, her blir det uttukt, da, men det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo bare sånn de drev på. Så det var liksom, det står ikke at det uttukt, det står bare at de driver og prostituerer seg. Ikke sant, du henger igjen. Det sånn der, det sånn der, sånn, sånn ord, uttrykk, det sånn ord man, man dekker seg bak når man egentlig ikke vil høre hva man driver med. På en måte. Så driver man uttrykt. Ja. Ja. Det jo noe av det de tar et oppgjør med her, da. Ja. Mm. Ikke sant? Det jo den kulten rundt guddommen, ikke sant? Det har alltid vært basert på mye seksualitet, det. Særlig rundt fruktbarhetsgudene. Så det, det har vært... Det og det jo... Det kommer jo da tydelig fram i 2011-bibelen hva, hva som var saken. Og sikkert går det an å gjøre det enda tydeligere også. Men det, det, vi ser... Vi catcher poenget. ja. En konge, en gud, et sted. Gi meg noen stikkord her nå. Ja. Hele folket. Nå, den teksten her, nå er vi for alvor med. Og hvem er, men hvem er hele folket? Og så er det, det er liksom, det er noen stammer, det er Judea. Det er sørstammene, ikke sant? Så det er noen klanene har klart seg bedre og tar litt makta. Og det gjør de ved hjelp av loven, og det gjør de ved hjelp av at de besitter den store hellige by, Jerusalem, og de har tempelet. Vi har en konge. En ting dere skal merke dere i den teksten her, prestene. Har dere lagt merke til alle de gudene de ber om, de ber til? Her får vi det svart på hvitt, det vi har mistenkt, det, det som Bibelen er veldig dårlig på ellers. Altså alle disse bruk av gudenavnene, hvor det ofte blir Gud, men her ser vi jo veldig spesifikt at det er den guden, og den guden, og den guden, og den guden. Og det skal ikke lenger, det skal ikke lenger eksistere. Og da spør jeg, hva er problemet? Hva er problemet? Er det gudene? Altså, kan det være litt mer spesifikke på hvor problemet ligger? Hva er de store sakene? Hva er hovedtrekkene i kritikken? Reformen, denne reformen? Hvordan skal kongen skaffe seg, hvordan skal han få kontroll over dette folket, få autoritet?
Ha en felles tanke i hodet.
Ja, og hvordan gjør han det helt konkret?
Det fjerne det som folk bruker tid og krefter på, tenker på ved siden av. Ja, det tenker på alle har hver sin Gud. Tenker på sin spesielle Gud, eller religion.
Ja.
Det var sånn som i middag der, at man bruker religion for å besitte det.
Ja, og hvordan gjør man det? Ja, men du gjør noe mer også. Du bygger også nasjon. Det er ikke bare religion her. Hva er det du gjør? Hvilken ting er det som er litt interessant som de gjør, helt sånn, som dere kan se? Hva gjør han med prestene på landsbygda? Blir de... Hæ? Nettopp. Altså, det er de prestene som drev på og dyrka på alle hevner rundt omkring på landsbygda, de prestene henter han inn til... Til byen. Ikke sant? De skal ikke utdanne prester på bygda. Det skal de gjøre i Oslo. Helst på Blindern. Ikke sant? Ja, men dere er med? Ja. Prøv å la en prestespire leve i Bergen. Han blir jo konservativ. I beste fall. Kan det ikke brukes noe annet enn å feire nattverd? Skjønner du hva jeg mener? Ja, dere ser greia her. Her er det, her ønsker folk kontroll. Og det er ikke bare religiøs makt, men det er politisk makt. Prestene, men det er interessant. For disse de hogger jo ned alle disse asjera og baltemplene, disse stolpene. Men disse prestene som har tilbedt disse gudene, de kjører man da åpenbart på omskolering. Ikke noe problem. Prestemangelen var stor også den gang. Ja? ta vad som helst, bara omskolera dem. Nu är det en gud, nu är det inte alla dessa gudarna. Och det vet vi också, det vet vi också från andra berättelser att det de driver med mycket av den samma businessen. De offrar. Vi har ju några fantastiska berättelser om såna offerkamper. När profeterna hade som profetdueller. Har jag snackat om det för? Har jag inte snackat om det för? Det är på hög tid att vi snackar om profetdueller. För det kommer ju ofta till clinch mellan de olika profeterna och så är Javé-profeterna hade de ju med att gå i kamp mot Baal-profeterna. Och då är det ju en nu ska vi inte läsa den texten, jag tar den mer som, ikke sant? Så hvis jag inte husker nøyaktige detaljerna så får du inte ta mig på det denne gången. Men det var i alla fall sån att de skulle mötas, de skulle ha en konkurrens för att se det var Elia och Elisha, hvis du husker det profetparet, som då skulle det var som skulle Elia som skulle konkurrera med 70 Baal-profeter om vem som hade den bästa guden. Och så blir det enigt om att okej, okay, för att finna ut av vem som har den bästa guden, starkaste guden, så tar vi en battle. En god gammaldags profetbattle. Och det de gör är och det som är intressant i den texten är att det är inte något problem. Ikke sant? De gör det och så sätter de igång. Och det de ska göra är att de ska fyra upp en oxe som ligger på ved, men den veden den är törr. Och de får inte lov att gå in till, de ska bara be till guden sin och så ska guden sätta fyr på hela grejen. Ikke sant? Och helten och de 70 prövar och det går inte. Och så klarar Elia det självklart, ikke sant? Rätt upp. Men det intressanta med den texten är ju att det är ju när de då ska ha en battle så är det ju ingen som diskuterar reglerna. Alltså alla är innerförstått med, nej det är så vi tillber en gud. Ikke sant? Det så vi vet att det var ikke väldigt stor forskel på hur man tillbad gudarna. Och prästerna som var ut på disse hevene här de gjorde mest sannsynligt det ene och det andra samtidigt. Ja, okej. Okay. Det är grejt. Du ber till. Jaha. Ja, men då måste du komma tillbaka på tisdag för då har vi den typen, ikke sant? Och du ber till akkurat ja, metodist. Du får komma tillbaka onsdag klockan 4, en liten grupp samlas då, ikke sant? Så hade de full koll. De visste aktivt vad skulle du bara betalt och så fick du tjänster. Väldigt enkelt och grejt. Men den typen av ordning vill de inte längre ha nu. Och så ska det också samlas och det ska guden ska nå heta Javé och allt detta här ska ske i Jerusalem. Politisk och religiös reform. Men vill ni veta hur det gick med Elia och de Baalsprofeterna? Ja, det gick ju som det alltid går, sant? Det gick ju Elia vant ju. Han fick ju fyr på den oxen och alla förstod att Gud var den starkaste guden. Och så så är det sån här som typiskt sån gammaltestamentlig grej då. Och efterpå så tog han alla samman och drunknade dem. Nej. Inte förrän han hade kastrerat dem egenhändigt. Skjønner du? Altså det er helt sånn. Det er så morbid at det er helt nydelig. Det er sånn de tingene du helst ikke vil lese. Men når det er jeg sier ikke hvor du leser det, men det står der i hvert fall. Men det er, ja. All right. Så det kunne gå hardt for seg. Det er ganske tydelig nå at vi begynner å få ett folk. Ikke sant? Det är ganska tydligt att detta ene folket kanske inte är alla de folken det började med, men att någon har bestämt att detta blir ett folk. Men det är en dominerande grupp inom folket, det är Judea, alltså det som kallas Sørriket. Det är de som tar ansvar här och det är det som definierar, ikke sant? Det är ju folket i Kristiania, ikke sant? Det blir ju, ikke sant? Det är så det blir. Och så dikterar de ganska mycket av det som sker ut omkring, sant? Ja. Vi kommer till det nu, vet du. Vi kommer till det nu. För vi får ju en del problem. Och det är ju akkurat det som är det geniala med den texten här, ikke sant? För det här är det kungen egentligen anklagas för. Det är ju ekonomisk snusk. Det är ju uppenbart det ser ut och det är en fantastiskt god kommentar. Vad är det ni finner? Jo, de finner regnskapen. Och då skönner han hur gärnt har gått, sant? Och texten lägger lite upp till det. Vi kan inte vite det för vi blar om och ser att det är paktboken de faktiskt finner. Så da er det da regnskapstrøbbel, og så bare merk dere hvordan den kongen, etter å ha lest, altså hva som skjer umiddelbart etter han har blitt anklaget for regnskapet, det første han forteller at han aldri har vært i berøring med de pengene, for alt det har de tatt seg av, disse her tempeltjenerne, så han har ikke vært i berøring med pengene i det hele tatt. Neste scene, han angrer. Ikke sant? Han angrer. Og det er her politikerspirene skal lære. Ikke ikke anger på konkrete hendelser, men anger helt generelt. Og gjerne pek på et større problem. Har du et nasjonal krise, ikke anger på at du har kjørt økonomien ad dundas. Ta ikke kritikk for det. Vend blikket utover. Pek på internasjonale konflikter. Gjør et eller annet sånt. Og ta gjerne og angre på vegne av noe større, noe som utenfor din sammenheng. Her det boken, og det lovboken, ikke sant? Det viktig. Det må dere lære. Ellers så kommer det ikke til å gå, ellers så går det ikke bra I politikken. Dette her politikkens ABC. Og hva det som problemet? Jo, nå kom vi inn på det du sier, ikke sant? Her kommer jo alle problemene. Det er jo fedrene, som allerede nevnt. Og hva det de har gjort I Nordrike? Jo, der har de jo. Hva de har gjort I Nordrike? De har jo gifta seg med svensker og dansker. De har fått barn sammen, ikke sant? Der det jo, det er jo ikke rent folk der. De jo nordiske og ikke norske. Ikke sant? De har blitt utvannet. Det det som problemet. Hele problemet at nei, vi må holde oss til oss selv. Og vi må holde oss til vår Gud. Vi må holde oss til dette stedet her. Og vi må holde oss til ikke minst denne paktboka her. Og vi må ha denne kongen da. Men det bare I teorien.
Og sånn det med all politikk. Men optimal politikk jo I teorien. Det greit. Det der går jo aldri. For det har gått for lang tid. Det for mange dansker og svensker som har blandet seg I dette her. Så. Folk heter jo Svensson nå. Ola Svensson. Det morsomt. Det går ikke. En lov. Da har vi den. Den holder vi fast med. Vi tviholder på den. Et sted. Fungerer enn så lenge. Men vi vet jo allerede at det kommer til å gå galt her også. Fordi denne teksten avslutter med at du skal bli spart for å se alle de ødeleggelsene som skjer mot dette stedet. Ja. Sånn avslutter teksten. Det du skal bli spart for det. Så her får vi et kraftig minus. Her har vi et problem. Og nå kommer jeg endelig skal jeg få etter to uker. Nå skal jeg svare på det spørsmålet. Og så har vi den her da. Som vi kommer tilbake til. Og så får vi etter minus. Så skal vi sette spørsmålstegn med denne her også. Spørsmålstegn. For stedet ryker. Og så får vi det som vi snakket om forrige gang. Vi får fangenskap I Babylon. Folket blir ført bort. Og det der det skjer. Ikke sant? For det der det skjer. Da sitter disse menneskene her. Og kanskje det de som har skrevet den teksten her. Det de vi kaller returnistene. De sitter og skal få dette til å gå opp. Ikke sant? De har alle disse fragmentene. De har alle den historien vi som vi har vært innom sånn glimtvis nå. Og de opplever seg jo veldig som ett folk. I hvert fall I fangenskap I Babylon. Har noen av dere vært på sånn der, vært ute og reist? Jeg ikke spesielt glad I reise, men av og til så har jeg reist litt, sånn, litt lengre enn til Sverige. Og da, det første jeg gjør å oppsøke en sånn sjømannskirke. For jeg må få vafler med brun og sånt. Lese en norsk avis. Det går to dager det. Og der man jo så norske. Jeg har aldri opplevd I mitt liv så mye nasjonalfølelse som når jeg feiret for eksempel 17. mai I Belgia på en sånn sjømannskirke. Det var helt ellevilt. Det var jo enda bedre enn å hilse personlig på kongen. Ikke sant? For da var du der I de spora, ikke sant? Og så var du der på den. Det var ikke mange heller, kanskje 32. Ikke sant? Men det var helt fantastisk. Det konteksten disse tekstene, her de som har skrevet disse tekstene der, ikke sant? Kjempe stor grad av skår på nasjonalfølelse. Og så det denne guden da. Problemet jo at denne guden bodde jo i tempelet, det har vi snakket om før. Og så måtte man finne ut en eller annen løsning på å løsrive guden fra tempelet. Og da får du også denne guden som kan bevege seg, og som en mobil gud. Som kan bli med, som, og da ikke som ikke da lenger I tempelet, eller I pakt. For den var jo først også en mobilgud, men den ble løftet rundt I denne arken. Paktens ark. Og så ble det høydepunktet. Høydepunktet jo det, når David setter seg på kronen. Ikke sant? Når konge, idealkongen setter seg på tempelet med denne kista inne I, da er alt perfekt. Men det skjedde aldri bare. Det det som problemet. Så da får vi et problem med sted, og så skal vi se på kongen nå.
For idealkongen, kongen over alle konger, det jo selvfølgelig David. Men vi skal ta, vi skal unne oss en runde med spørsmål. Dere med? Det litt, det bare tåke det? Kan dere koke litt suppe på dette her? Det nikkes. Dere kan si, hvis dere får den teksten her da, hvis dere, la oss si at dette her blir en eksamenstekst for dere, dere kan si noe om nasjonaldannelse, dere kan si noe om religiøse og nasjonale reformer, ikke sant? Dere kan si noe om et folk, en lov, et sted, kanskje litt om en gud, dere kan si noe om konge, men kongen ikke idealkongen her altså, men den der, for kongen må fortsatt opp til tempelet. Men den kongen som nå jo ikke den ekte kongen, for den ekte kongen, men han etterkommer av den ekte kongen, så vi ikke så hakkandes gært. Det ikke så langt av gårde. Men vi skal ta et lite blikk på den ekte kongen også før vi gir oss. Og før vi beveger oss helt over I profetien. Men en annen ting her også jo at dere ser jo her opererer jo prester, profeter og konger om hverandre. I et sånt styrkeforhold som viser at de spiller på hverandre da. Noen som har noen kommentarer til dette her? Før vi går på kongen. Sånn. Ja. Ja.
Ja, men du bare legger at det jo feil å se realpolitikk. Det ikke bare...
Ikke vær så knapp, da. Spa på litt.
Ja, men jeg bare skjønner at det realpolitikk.
Nei, han har ikke noe mer kommentar. Men det det. Det det. Det det, altså. Og nå skal vi ta et lite... Nå skal jeg ta innførere I en liten morsom...
Ja.
Det helt riktig. Veldig gode. Alt det helt riktig. Ja, alt med på det. Helt religiøs. Ja. Språklig. Vi har jo en lovbok. Den skal vi lese og forstås. Språklig. Vi har både språklig, kulturell, religiøs, nasjonal. Vi har mange dimensjoner pakka inn I denne bitte lille teksten. Fantastisk tekst. Gullkorn burde være pensum for alle som skal inn på Stortinget. Det har jeg sagt før. Men nå skal jeg ta en pensumtekst som burde være pensum for alle som skal bli konger og dronninger. Den fin. For vi har nemlig ja, det her, vi har nemlig også vi har jo nemlig altså dette og som jeg begynte med ikke sant dere husker så når vi her I Norge ikke sant på 11 12 og 1300-tallet begynte å bruke Bibelen så var det jo dette vi var opptatt av hvordan vi skulle danne nasjon det var disse dette var det vi sugde til oss da vi hadde ikke bruk for noe vi hadde ikke bruk for Jesus og 12 disipler det var jo ikke noe stas her vårt problem var jo at vi hadde ikke noe land eller vi hadde mange småhøvdinger hvilken tekst var det som grep oss da det var denne teksten Det den som sitert I de eldste skriftene som finnes I Norge. Så dette norsk. Det vi har snakket om nå like norsk som brunost. Norskere, vil jeg si. Norskere. Norskere enn brunost. Like norsk som viker. Nei. Like norsk som... Nei, det vanskelig det Ja, dere skjønner pakka, ikke sant?
Det norsk.
Det norskt. Nå jeg spent. For jeg husker at hun sa en del.
Ja. Det jo det man bygger opp med her. Og det en ting vi snakker om I den, når man skapte nasjonen. Det var en ting til som ble veldig statsdannelsen I Norge.
Ja.
Og det var ikke bare det å bygge en konge, men det var det at Sunniva fikk også en veldig sentral plass, fordi man erkjente at kvinner I Norge hadde betydelig større innflytelse enn andre steder I verden.
Ja. Nei, men du hadde ikke det, skjønner du. Ikke det, for du har ikke lest teksten nøye nok. Hør, se her. Dere fikk med dere det poenget der. Jeg kommenterte ikke, men dere fikk med det. Altså, denne boken her måtte kontrollleses av en kvinnelig profet.
Ja.
Dere fikk med dere det. Den hadde jo ikke gått an å kjøre i gang disse reformene uten at... Ja, hva heter det for noe? Heter det Huldra? Det jo ikke langt unna. Hun heter jo Huldra. Hun måtte jo sjekke at dette var ok. Og først etter at hun hadde nikket og sagt at ok, kjør på. Etter at Gro hadde talt og sagt at dette typisk norsk, så kjørte de i gang. Ja. Så det er helt... Altså, et hvert system som skal bygges opp, du selvfølgelig kan ikke ekskludere halvparten av befolkningen. Det går ikke. Nei. Så den insekten ligger der fra gammelt av. Men nå skal vi få litt skikkelig. Er dere glad i kongehuset? Er det noen sånn ekte royalister her? En, Vetle. To. Ja, så neste gang kan jeg komme med en sånn her kongehus-quiz og ikke bibel-quiz, og da skårer dere enda bedre. Nei, det brittiske kongehus og så videre. Ja. Nei, for det er jo litt gøy med royalister, ikke sant? For det er jo de må jo kunne litt bibel. Og nå det jeg tenkte at vi skal avslutte denne dagen med, og vi skal egentlig avslutte det hele gjennomgangen av det deuteronomistiske historieverket med, er å se litt grann på, ja, nettopp, royalistene i det gamle testamentet. De kalles også krønikerne. De virkelig elsket kong David. Altså, det er den ultimate kongen. Jeg vet ikke om vi har vel ikke noen moderne sammenligning. Det må være hun der som begynner å bli ganske sånn til årsbekommen i England. Hva heter det? Yes. The Queen. Hun begynner å få en viss standing. Ikke sant? Men David, det var superkongen. Og det vi skal gjøre nå skal vi rett og slett bare ta en liten øvelse. Nå må dere bla litt sånn gærent. Nå skal du få litt sånn forsprang på oss alle. Hvis du kan slå opp i 2. Samuel kapittel 10. Vi skal ikke lese mye, men vi skal lese bitte litt grann. Og så kan du gjøre det. Ja. Og så kan du lese, bare les 3, vers 1, 2 og 3. Ikke mer. Flott. Og så bare hold den tanken. Bare memorer av det som blir lest nå. Ikke sant? Og Vetle, i mellomtiden, så slår vi opp, så blar vi som litt sånn frenetisk til 1. krønikebok, kapittel 19. Og så må du ha da må du ha en hånd igjen på der du var, for du skal tilbake igjen dit. Og det sa jeg litt for sent. Men det gjør ikke noe. Da kan du legge en hånd inn på Samuel 10. Og så går du til 1. krønikebok 19. Klarte du det? Les nå da de tre første versene der. Okay, vi stopper. Altså, man kan jo bli anklaget for plagiat. Ikke sant? Dere er med? Ja. Eller copy-paste. Dere hørte den legendariske, dette var jo noe Apple utviklet, ikke sant? Veldig tidlig, det der med å copy-paste, det er vi jo med langt ned på 80-tallet, for de av dere som er opptatt av den type ting. Og så kom jo Microsoft med en kampanje, ut litt etter OL 90, med en sånn, mot slutten av 90-tallet, en sånn der copy-paste. You can just drag and drop, ikke sant? Drag and drop. Og dette var noe da Macintosh hadde holdt på med i 15 år. Og da svarte de på den kampanjen, drag and drop-kampanjen til Microsoft, så svarte da Apple, drag and drop. Wow. Det var fantastisk. En reklamesnutt til da, siden vi først snakker om fotball. Det er jo en klubb i England som heter Liverpool, og de er jo sponset av Carlsberg. De har også kanskje hatt en av tidens mest vellykkede reklamekampanjer, hvor de da begynte, den var langsiktig, over flere år, hvor de begynte med Carlsberg, probably the best beer in the world. Så kjørte de den kampanjen i 3 år, og så kjørte de Carlsberg, probably the best beer. Punktum. Og så kjørte de etter nye 3 år. Carlsberg. Probably. Nei, ok. Nei, det er sånt som er morsomt da. Hvis man bare... Men man glemmer det jo, vet du. Ikke sant? Men det er morsomt når man husker på det. Men her ser dere, ikke sant? Når du da leser her, dette er jo ikke noe sånn reklamestøt, men dette er akkurat den samme teksten. Det er jo det der. Det er akkurat den samme teksten. Det eneste forskjellen som jeg kan notere, det er jo at David sier i Samuelsbøkene, men når vi kommer til Kønikebøkerne, så sier han ikke han. He's the mastermind. Ikke sant? Han tenker David. Han er ikke bare vakker å se til, han kan også tenke. Det er veldig, veldig fint. Så David tenker. Det er helt herlig. Men. Hvis, gjør det? Ja, i din oversettelse, ja. I 78 så tenker han. Ja. De har sikkert funnet noen manuskripter som gjør at han kan, at han tenker begge steder, eller sier begge steder. Men i 78 så har du den. Ja, da mistet jeg det poenget. Da har jeg ikke fulgt meg godt i noen timer. Det var et poeng jeg hadde før 2011. Jeg synes det var et veldig godt poeng da. Men nå, sånn er det. Nå er jeg ikke like fornøyd med 2011-oversettelsen lenger allikevel. Men det neste poenget, det står veldig godt. Og det er at hvis man nå hadde lest disse to tekstene parallelt med hverandre, hadde man fortsatt å lese 2 Samuel kapittel 10. Bare les hele veien. La oss hoppe ned til vers 19 da. Rett litt bare for moros skyld. Da alle
basalkongene som sto under Hadadeser så at de var blitt slått av israelitene, sluttet fred med dem og ga seg inn i Midtøsten.
Og så kan du hoppe til 1919 i Krøniker. Er dere med? Altså, hele bolka vi har lest nå, det er akkurat det samme. De vrir og vender på ett og annet ord, men det er så å si det samme. Hva er det vi så møter i krønikebøkene? Jo, da går vi over i ny krig med ammonittene og filisterne. Hva er det som skjer i Samuelsbøkene 11? Vetle, du kan lese. Nei, unnskyld, 2 Samuels bok 11. Ja. Ja, ok, greit. Ja, du leser.
Så sa han, dersom arameerne blir for sterke for meg, må du komme og hjelpe meg. Og blir ammonittene sterke for deg, skal jeg komme deg til deg. Vær djerv.
Ok, du er, unnskyld, kapittel 11, ikke vers 11. Hopp til krønikebøken 20.
Året etter, på den tid kongen Terje og det var i herferd, dro Joab ut med herren sin, herjet ammonittenes land. Da han kom til Rabba, kringsatt han i den. Selv satt David hjemme i Jerusalem.
Så langt, så godt, ikke sant? Les videre i krønikebøkene, men... Ok, vi stopper der. Og så går vi tilbake, og så ser vi hva som skjer i Samuelsbøkene. Vers 2.
En kveld hendte det at David sto opp av sengen og gikk og drev på slottstaket. Som han så utover fra taket, fikk han øye på en kvinne som
var... Ja, stans. Dette er veldig interessant. Hun var meget vakker. Dette interessant. Her får vi identisk lik fortelling, men I den ene fortellingen så begynner man å snakke om en vakker kvinne. Det skjer ikke den andre. Og nå blir vi I denne vakre kvinnen, eller med denne vakre kvinnen, faktisk helt fram til til 12. Der kan vi, der går vi tilbake igjen og ser at Joab angrep, gikk til angrep på byen Rabba. Da vi tilbake igjen I der hvor krønikeren. Så det, vi, det kom et innskudd her. Kapittel 11 og 12 ikke med. Og hva det vi leser om I 11 og 12 I Samuelsbøkene? Jo, der leser vi om David og Batseba. Og da kan du lese videre fra I Samuelsbøkene om akkurat denne seansen her. 11. Det må vi stoppe. Må vi stoppe. Fantastisk, vet du. Dette her vil jo ikke... Dette jo en fortelling som ikke krønikerne, realistene, kan jo ikke ha denne fortellingen hengende ved David. Så de tar den bort. Og dette jo den fantastiske fortellingen om, om David, som rett og slett faller for denne dama. Han jo konge. Kongen befaler, og så videre og så videre. Og hun kommer over og blir med barn. Og så hva han gjør? Nei. Vi må sørge for at, den, at mannen ikke oppdager at jeg faren. Du må komme hjem fra krigen, så må du ta og drikke, så må du ligge med kona di, for jeg vil ikke ende opp her med en sånn barnetvistsak, det ser dårlig ut for en konge. Så han vikler seg inn I noen svære greier, og det kommer ikke noe godt ut av det. Det vi ikke får sett på her, det det interessante, det når han til slutt da dukker det opp en profet som setter han til rette, og det som ikke problemet, ikke sant, I forhold til sånn, seksual etikk. Problemet ikke at han har lugget med Batseba. Det overhovedet ikke noe problem. Problemet at han dreper, at han sørger for at Urias dør. Ikke sant? Så her, denne fortellingen, dette her, altså deutonomist, dette deutonomistenes tekst. Deutonomistene. Og her det et sted, en konge, en gud, et folk, men det så enormt fokus på det folket. At når kongen blir for mektig, så fortelles historier sånn som om Batseba. For han skal ikke være noe bedre enn noen annen. Mens royalistene, krønikerne, der skal kongen være bedre enn alle andre. Og der droppes alle ubehageligheter. Så da går vi fra deutonomistene, den såkalte arbeiderrørsla, Folkepartiet, og kronistene, de blå-blå, til neste uke, og profetene, som jeg aner ikke hvor vi skal plassere politisk. Det blir trøbbel, det blir det, garantert. Vi ses. Ja, vi skal si noe beskjed her.